Catherine Isaac. Sekainen ihana elämämme. Suomentanut Pirjo Ruti. Kustantaja Basar 2021. Äänitys Silensio Helsinki. Lukija Hanna-Maija Nikander. Sheila Crowleylle suuresti kiitollisena. Prologi. Oli tuoksuja, jotka lennättivät hänet tuon tuosta takaisin siihen kuumaan yöhön, kuukausien jälkeenkin. Hän jatkoi elämäänsä ja yritti käyttäytyä huomiota herättämättömästi tuntiessaan tuoksuja, jotka saivat muistikuvat syöksähtämään mieleen. Muistikuvat kuumasta ihosta ja väkevästä tuoksukimarasta. Tupakan savun ja hiuskiinteen tunkkaisesta hajusta. Pojan kaulalla viipylleestä hennosta myskin tuoksusta, kun tämä oli kietonut kätensä hänen vyötärölleen ja kuiskinut hänen korvaansa. Ja siitä pölyn täyteisen ruohon tuoksusta, joka oli kyllästänyt pimeyden, kun hän oli seurannut poikaa, kunnes musiikin kumu oli vaimennut ja he olivat kadonneet näkymättömiin ryteikköiseen metsään. Hän ei ollut aikonut käyttäytyä kevytmielisesti sinä yönä, mutta ei hän ollut aikonut kertoa kaikkia niitä valheitakaan, jotta pääsisi tämän pojan seuraan. Ei. Tämän miehen seuraan, jonka kanssa hänen ei kuuluisi olla. Hän oli edeltävien viikkojen aikana huomannut ajelehtivansa kohti tätä pistettä, kykenemättä estämään itseään. Kykenemättä ajattelemaan petollisuuttaan ja tuskaa, jota voisi tuottaa sille ainoalle miehelle, joka todella rakasti häntä. Siitä hetkestä lähtien, kun tämä muukalainen oli syöksynyt hänen elämäänsä, kaikki miehessä oli lumonnut hänet. Soinnukas puhetapa ja aksentti, joka vangitsi sanojen luontaisen kauneuden. Pörröiset niskahiukset. Tapa, jolla mies häntä katsoi aivan kuin kaikki muut tytöt olisivat ilmaa. Hän oli kohottanut katsensa miehen kasvoihin, joita takana hohtava kuu oli varjostanut, ja yrittänyt esittää kokeneempaa kuin olikaan. Mutta hänen vapinansa ei voinut jäädä mieheltä huomaamatta. Miehen kasvot olivat epätavalliset, ennemminkin silmiin pistävät kuin komeat. Mutta kyse ei ollut hänen ulkonäöstään. Kyse oli siitä, mitä hän näki miehen silmien takana. Vastalääkkeen kaikkeen elämänsä yksitoikkoisuuteen, seikkailujen maailman ja vieraan maan. Mies johdatti hänet uuteen paikkaan hänen omassa sisimmässään, kauas siitä ihmisestä, jona kaikki häntä pitivät. He kulkivat syrjäistä polkua syvemmälle metsään ja löysivät paikan, jossa ilma oli tyyni. Siellä kukaan ei näkisi eikä kuulisi heitä. Hän tiesi, mitä oli tapahtumaisillaan, ja se sai hänen rintansa liekehtimään. Miehen huulet olivat kuin samettia, kun ne kulkivat hänen leukaansa, ohimoaan ja solisluutaan pitkin. Karna raapi mekon läpi kosteaa selkärankaa, ja mekonhelma kohosi ylös reisille. Hän ei voinut muuta kuin antautua vatsan pohjassa tuntuvalle kiihkeälle pakotukselle, painottomuuden tunteelle, taivasta hipovalle naiseuden tunteelle. Luku 1. Nykyhetki. Äli. Aula on tinkimättömän muodikas aina ilma vaan puolikerrokseen vievästä lasiportaikosta ja kiiltävästä flyygelistä arkkitehtonisiin kukka-asetelmiin asti. Seison keskellä smokkien ja koktailmekkojen merta, puheensorinan ja lasinkilinän ympäröimänä ja etsin tuttuja kasvoja. Maistuisiko rosmariinilla uutettu marttiini? Viereeni ilmestyy juomatarjotinta pitelevä tarjoilija, jonka hoikkaa vartaloa myötäilee tyylikkäästi musta minimekko. Kiitos. Vastaan ja otan lasin. Maistan juomaa ja ihmettelen. Juomassa kelluva pieni oksakosen erottaa GT:stä ja kurotan samalla kaulaani väkijoukon yli. Tiedän, että täällä on muitakin yliopistolta. Petra, pomoni Alistair ja hänen vaimonsa Maureen, jotka kaikki työskentelevät kanssani solu- ja molekyylifysiologian laitoksella. Vaikka minun ei pitäisi, osittain silti toivon, että joku heistä olisi sijoitettu pöydässä viereeni mieluummin kuin joku ventovieras. Kyse ei ole siitä, ettenkö hallitsisi smalltalkia tuntemattomien kanssa, päinvastoin. Minusta vain on mukavaa, että ympärillä on samanhenkisiä ihmisiä, vaikka puheena olisi pelkästään uuden johtavan luennoitsijan ja ukrainalaisen tutkijatohtorin välistä suhdetta.